uhapsila trojicu mladića iz tog grada zbog osnovane sumnje da su izvršili razbojništvo nad Eminom Čaušević iz naselja Tukovo. Uoči odlaska na proslavu Dana Republike Srpske, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić za naš radio izjavio.
Saslušajte šta je to što ću da kažem u Banja Luci u Republici Srpskoj i molim vas da posle toga donosite svoj sud.
Pravoslavni vjernici danas slave Božić, najradosniji hrišćanski praznik, srpski patrijarh Irinej.
Greh je pomenuti nevoljnike, stradalnike i prognanike srpskog roda, a ne setiti se svih nevoljnika, stradalnika i prognanika iz drugih zemalja, ma koje vere oni bili. Naročito naša braća i sestara na Bliskom i Srednjem istoku, u Ukrajini i u Africi.
Obilne kiše izazvale poplave u skoro svim opštinama na Kosovu. Danas se navršava godina od prošlogodišnjeg napada na radnike magazina Charlie Hebdo u kojem je ubijeno 12 osoba. Iranski predsjednik Hasan Rohani zatražio od pravosuđa da se brzo i efikasno procesuira slučaj 50 osumnjičenih za nedavne napade na saudijska diplomatska predstavništva u Iranu. Vijeće sigurnosti UN-a oštro osudilo Sjevernu Koreju zbog testiranja hidrogenske bombe. U napadu na vojni logor libijske vojske na sjeverozapadu zemlje od detonacije poginulo najmanje 65 ljudi, a stotinu ranjeno. Zbog ugaženog snijega i leda na kolovozu saobraćaj se odvija otežano i usporeno u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne i Hercegovine. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura od 0 do 11 stepeni.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Radnici konjuha iz Živinica drugi dan štrajkuju jer ne mogu u penziju zbog neuvezanog staža. Od menadžmenta fabrike i vlade Tuzlanskog kantona traže da uplate oko 150.000 maraka i penzionišu radnike. Ukoliko se to ne desi do ponedjeljka, najavljuju štrajk glađu, informiše Maja Nikolić.
Zirajec Majić već godinu dana čeka svoje umirovljenje nakon 42 godine radnog staža i obećanja rukovodstva konjuha i vlade Tuzlanskog kantona da će mu uvezati radni staž.
42 godine radnog staža. Dana nisam imao bolovanja. Demobilisani borac, gdje se nalazi na cesti, na nebu, na zemlji. Svaki mjesec po 50 maraka lekove plaćam. Pa nemaš kuda, nemaš kome. Odjavljen od firme, odjavljen od zdravstva. Lažete federacija, lažete kanton, lažete u firma, lažete rukovodstvo, nemaš kome.
Radnici su jučer izgubili strpljenje i zaprijetili štrajkom glađu, ali su ih sindikalni predstavnici konjuha smirili i najavili uključivanje u rješavanje njihovog problema. Mevludin Trakić, predsjednik sindikata konjuha.
I ovo je žalosno da 52 čovjeka da štrajkuju glađu, evo mi smo njih odvratili, ali vjerujte u ponedjeljak, ako se ništa ne desi do ponedjeljka, vjerujte da će najvratniji ljudi doći da će štrajkovati glađu.
Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić danas ih nije primio, ali je ubrzo nakon njihovog zahtjeva ministar poljoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona Abdulah Zukić otišao u konjuh na razgovor s direktorom i sindikalcima. Nakon sastanka pokušao je medijima objasniti koliko je sredstava potrebno za umirovljenje ovih ljudi, tko je kome dužan i što je potrebno učiniti da se ovaj problem riješi.
Problem je što imamo negdje oko cirka 250.000 konvertibilnih maraka koji su nam potrebni za doprinose za zdravstveno osiguranje i 18.000 maraka za doprinose za nezaposlenost. Vlada Tuzlanskog kantona je obećala da će dati 18.000 konvertibilnih maraka za osiguranje od nezaposlenosti. Međutim, za ovaj iznos od 250.000 konvertibilnih maraka mi moramo ići prema Razvojnoj banci da firma Konjuh DD Žvince traži kredit u iznosu od 250.000 konvertibilnih maraka kako bi riješila da se uplati doprinosi za zdravstveno osiguranje za ova 52 čovjeka.
Sve ovo, tvrde radnici, njih se ne tiče, jer su oni, kako navode, zakonski ispunili uvjete za odlazak u mirovinu. Za Radio Slobodna Evropa i Živinica, Maja Nikolić.
Već osmi dan i radnici Krivaje štrajkuju u krugu preduzeća. Oni zahtijevaju raskid ugovora sa Ortačkom grupom koja je od oktobra 2014. vlasnik preduzeća, javlja Arminka Memišević.
Radnici tvrde da su ugrožena njihova osnovna ljudska prava, ali i da novi vlasnik ne radi u interesu firme. Muhamed Mahovac, predsjednik sindikata.
Nema više nikom ni ulaza, ni izlaza, ni izvoza, ni uvoza. Ljudi samo jedno zahtijevaju, znači raskid ugovora sa Ortačkom grupom. Dežure se uvele od 5 do 15 ljudi na 3 kapije 4. To ostaje do danje dok neko ne reaguje, Svi ljudi hoće da rade, ali na pošten način.
U međuvremenu neki su radnici poslani na čekanje, nekima su već uručeni otkazi, a kažu da je u Poreskoj upravi potvrđeno da doprinosi nisu uplaćivani od septembra prošle godine.
Ja sam bolestan, ne mogu otići doktor. Nemam više mi s njima šta pričati. Dok se ne riješi njihov status, nek radi vlada svoj dio posla, čajni upravnik radi svoj dio posla.
Peticiju o raskidu ugovora potpisalo je 620 radnika, a podršku imaju i od građana Zavidovića. Oni im redovito donose hranu i tople napitke. Hasaga Husanović, penzionir, od tek dobijene penzije, juče nije žalio izdvojiti novac za radnike Krivaje. Razgovarali smo sa njegovom kćerkom Saditom Husanović i ona je radnica Krivaja Mebel.
Sam bolesna pa nisam mogla juče otići, pa onaj, on je digao penziju, otišao, ja kažem, ljudi su gladni, niko to ne razumije, niko ne. On to preživljava skupa sa mnom.
Proizvodnja u Krivaja Mebel je prekinuta i već sada su gubici veliki. Još nema informacije o tome da li će se neko od predstavnika federalne vlade, što je jedan od zahtjeva, baviti ovim preduzećem. Ortačka grupa negira sve navode radnika. Tvrde kako u ovom slučaju postoji smišljena namjera uništenja preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Memišević, Zavidoviće.
Predstavnici Saveza udruženja vojnih penzionera Federacije danas su protestovali ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu. Oni su tražili izmjene zakona o povoljnijem prijevremenom penzionisanju koji je usvojen 2013. tvrdeći da su tim zakonom njihova prava degradirana. Zakonom su objedinjene ranije uredbe po kojima su pripadnici armije BiH i HVO-a ostvarili pravo na penzionisanje. Kako prenosi Ivana Bilić, dobili su obećanje da će se formirati interresorna grupa za izmjene zakona.
U zakonu iz 2013. godine koji vojni umirovljenici zovu i Helezov zakon po tadašnjem ministru Zukanu Helezu, sporan je status osoba koje su u mirovinu otišle iz radnog odnosa. Sa 20 godina staža i činom satnika Jozo Pinjuh danas prima 520 konvertibilnih maraka mirovine.
Čista diskriminacija. Mi kao vojni osiguranici i umirovljenici otišli smo po tim najminimalnijim mirovinama odnosu na ove druge pripadnike vojske oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gdje smo izgubili neko i do 30, neko 40, pa i do 80% svojih primanja.
Predsjednik Saveza udruženja vojnih penzionera Nihad Šehović kaže da izmjene zakona ne traže samo zbog povećanja mirovina, nego i zbog vraćanja statusa vojnih umirovljenika.
Želimo da budemo tretirani kao vojni penzioneri, odnosno kao penzioneri, jer mi smo ovim zakonom stavljeni u ulogu primatelja socijalnih davanja.
Nakon sastanka sa vojnim umirovljenicima i premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem, federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević potvrdio je da će se raditi na izmjenama ovog zakona.
Ono što je veoma važno, dakle, istaknuto je da smo razumjeli zahtjev da su neopravdano vojni osiguranici stavljeni zajedno sa svim drugim kategorijama i da treba iznalaziti način njihovog rješenja tako da ne dođe do značajnijeg probijanja budžeta, ali da se izvrši popravka ili da tako kažem ispravka određenih nepravdi prema ovoj kategoriji.
Ukupno je 4700 vojnih osiguranika koje treba vratiti u sustav mirovinskog fonda, kazao je ministar Bukvarević. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Vlasti Republike Srpske se već danima pripremaju za obilježavanje 9. januara Dana Republike Srpske uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kako je ovaj datum neustavan. Svakodnevno se građani na elektronskim medijima bombarduju porukama i video uracima o tome kako ovaj datum treba slaviti, a u svim gradovima su postavljeni i bilbordi sa istim sadržajem. Budžet planiran za niz manifestacija nije poznat, ali sigurno prelazi iznos od 110.000 maraka, koliko je bio ranijih godina. Prilog Erdoana Katane.
Obilježavanje Dana Republike Srpske prati i posebna kampanja. Promotivni materijali dijeli se građanima Republike Srpske, a od njih se traži da istaknu identitetske zastave na stambene objekte. Fotografije i letci se mogu naći u štampanim medijima i na društvenim mrežama. Promotivni video spotovi objavljuju se na elektronskim medijima, a naravno glavni u tim spotovima je Milorad Dodik, koji poručuje da je Republika Srpska dobro mjesto za življenje. Širom Republike Srpske također su postavljeni i bilbordi. Juče su osvanuli i u Beogradu i Novom Sadu sa porukom Sačuvajmo Republiku Srpsku u okviru kampanje koju je pokrenuo Srpski sabor Zavetnici. a promociju, kako navode, svih vrijednosti Republike Srpske i 9. januara kao njenog dana provode i studenti okupljeni u neformalnu grupu Studenti za istinu, koja okuplja studente regiona. Kampanja se provodi u saradnji sa studentskim parlamentom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a kampanju podržavaju i studenti u Banja Luci. Student Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Neven Ženadija.
Mi nikom ne branimo da slavi nešto što on smatra da treba da slavi. Smatramo isto tako da neko ne treba nama da brani da mi slavimo ono što mi doživljavamo kao svoje.
Komentarišući ovogodišnju proslavu 9. januara, možda ju je najbolje definisao šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Vukota Govedarica.
Pa ako je Bakir Izetbegović, a i vi čitali Vreme smrti, onda ćete naći da je Dobrica Ćosić između ostalog jednu od najjačih srpskih moći definisao kao junak.
Centralna manifestacija obilježavanja Dana Republike biće održana 9. januara u Banjalučkoj sportskoj dvorani Borik. Očekuje se prisustvo oko 1200 zvanica iz Republike Srpske i regije, a u Banja Luci je sve podređeno ovom događaju, pa i češćenje snijega. Otkako je snijeg pao, građani moraju da hodaju po ulicama jer trotoari se skoro i ne čiste, jer se nadležni bave čišćenjem snijega na mjestima koja su važna za obilježavanje 9. januara. Zbog toga sasvim sigurno se može reći da ovogodišnje obilježavanje Dana Republike Srpske će koštati mnogo više od 110.000 maraka koliko je bilo prethodnih godina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na obilježavanje 9. januara u Banja Luku odlazi i srbijanski predsjednik vlade Aleksandar Vučić. On u intervju za naš radio kaže kako ne vidi ništa sporno u tome, navodeći da mu se o tome sudi tek nakon što se čuje šta će reći u Banja Luci. Razgovarala Sabina Čabaravdić.
Odlučili se 9. januara otići na Dan Republike Srpske u Banja Luku, zajedno sa skoro cijelim kabinetom, ako se ne varam, a kao što znate, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je proglasio neustavnim taj praznik.
Republika Srbija ni jednog sekunda neće da ugrozi teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Da je to htela i da to hoće, mogla je i može da učini. I u ovakvom stanju u svetu, ko zna na šta bi to ispalo, ne pada nam na pamet. Da to radimo, da to hoćemo i da to želimo. Mi smo i garant Dejtonskog sporazuma, ali i svojom politikom čuvari integriteta Bosne i Hercegovine i integriteta entiteta Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Saslušajte šta je to što ću da kažem u Banja Luci u Republici Srpskoj i molim vas da posle toga donosite svoj sud.
Koliko je društvo u Srbiji spremno da se potpuno suoči sa prošlošću?
Prvo, protiv sam svih onih koji su činili zločine i mislim da tu ne pravim razlike u pripadnosti pojedinoj naciji i onima koji su činili zločine nad muslimanima, bošnjacima i oni koji su činili zločine nad Srbima, Hrvatima ili bilo kim drugim. Ali da li sam i sam na različite načine to doživljavao? Pa jesam, što mi se čini negde čak i prirodnim, kao i mnogi drugi. Da li smo mi uspjeli da objasnimo ljudima da su i neki drugi koji su imali srpsko ime i prezime činili teške zločine? Da li smo to dovoljno objasnili? Plašim se da još nismo, iako je ta rasprava otvorena. Spreman sam da kažem za ono gde nisam bio u pravu, da nisam bio u pravu. Spreman sam da kažem da ono gde sam rekao glupost, da sam rekao glupost. Spreman sam da kažem svakome od tih ljudi da neke stvari ste bolje vidjeli od mene. Kao što sam spreman da kažem da o nečemu ste preterivali ili negde niste ni vi bili u pravu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Književnik Selvedin Avdić za naš radio govori o kolektivnoj krivici nakon samoubistva Mahira Rakovca u Sarajevu.
Sve te ispovijesti i majke i očuha su mi rekli da se ovdje ne radi samo o jednom izolovanom usamljenom incidentu, nego da se tu radi o stanju u društvu.
Snježni pokrivač od skoro pola metra pričinio ogromne štete poljoprivrednoj plasteničkoj proizvodnji širom Bosanske Posavine.
10.000 košta ovaj plastenik, a plus sada što je otišlo u plasteniku to.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Pariška policija upucala je muškarca koji je danas pokušao ući u policijsku stanicu noseći nož. Inače, danas se navršava godina dana od terorističkog napada na satirički magazin Charles Hebdo u Parizu, kada je ubijeno 12 ljudi, uključujući i dva policajca, pripremila Mirjana Rakela.
Predsjednik François Hollande danas je pozvao na bolju suradnju francuskih službi sigurnosti kako bi se spriječili mogući novi napadi. U Francuskoj su inače na snazi posebne mjere sigurnosti još od januara prošle godine. Bivša protuteroristička sutkinja Beatrice Brugère upozorila je da je Francuska ušla u jedno novo razdoblje u kojem napadaju bombaši samoubojice.
Prijetnje su i dalje ozbiljne, što smo vidjeli u napadima 2015. Iako tajne službe rade dobar posao, čak ni one ne mogu uočiti sve znakove opasnosti po sigurnost. I to je ono što jako zabrinjava.
Posjetimo 7. januara 2015. dvojica braće Kouachi upali su u redakciju satiričkog časopisa pucajući na uposlene. Prema izjavama svjedoka, napadači su tvrdili da im je cilj bio osvetiti proroka Muhameda, čije karikature satirički magazin objavljivao. Druga verzija tumačenja jest da se napad odigrao zbog karikature lidera militantne Islamske države Iraka i Levanta Abu Bakra al-Bagdadija, objavljene nekoliko sati prije masakra. Satirički magazin Charlie Hebdo nakon ubojstva svojih glavnih karikaturista nastavio izlaziti i dalje izazivajući polemike. Posljednja naslovnica lista uoči godišnjice masakra na naslovnici imala karikaturu ljutitog boga sa okrvavljenim rukama i kalašnikovim na leđima. Godinu dana kasnije ubojica je još uvijek u bijegu, pisalo je u naslovu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predsjednik vlade kantona Sarajevo Elmedin Konaković izjavio je danas nakon sjednice kako postojeće zakone treba korigovati, a u svjetlu samoubistva dječaka Mahira Rakovca. Istovremeno najavio je da ukoliko se utvrdi odgovornost internacionalne škole koju je Mahir pohađao, ona će biti zatvorena. Slušamo Aidu Đugum.
Slučaj samoubistva 14-godišnjeg Mahira Rakovca pokazao je svu slabost sistema u kojem živimo, rekao je premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Odgovornost je na svima nama, od roditelja, nastavnika, direktora škole, ali i vlade.
Ovdje je zakazao cjelokupan sistem u kojem da nije gospodin Lovrenović uradio to što je uradio, vjerojatno nikad ne bi pričali o ovom problemu, jer ne bismo imali nikakav indikator da se takav problem eventualno dešava. Dakle, sad se govori o drugoj djeci koja su to prijavljivala, govori se o procesima koji su se dešavali i na drugim prostorima i mislim da je to osnovna slabost sistema koju trebamo mijenjati. Očekujemo da cjelokupan sistem ima svoj dio odgovornosti. Naravno, u tome i najveći dio odgovornosti jeste na vladi kantona Sarajevo i na meni kao prvom čovjeku te vlade i zato ćemo mi u ovom slučaju kao i u drugim insistirati da se neke stvari u sistemu mijenjaju.
Ukoliko istraga potvrdi da su ipak tačni navodi u medijima, međunarodna škola na Iliđi mogla bi biti zatvorena.
Donošenje odluka tipa zatvaranja škole danas ne postoji zakonski osnov da se ona desi, ali javnost u kantonu Sarajevo treba da zna da će vlada kantona Sarajevo, ukoliko istraga pokaže u ovoj ili bilo kojoj drugoj školi da su navodi koji su za sad još uvijek medijski tačni, zatvarati sve one obrazovne i odgojne objekte koji eventualno imaju ovakvu vrstu anomalija.
Zakoni koji se odnose na maloljetničku delikvenciju za sada su blagi, jer sankcije nisu često adekvatne učinjenom dijelu. Zbog toga smatraju vladi kantona Sarajevo da trebaju biti korigovane. Premijer Konaković je poručio medijima.
Apelujem na sve vas koji ste vrlo bitan segment rješavanja ovog problema da objektivno i hladne glave izvještavamo javnost, te da sačekamo zvanične nalaze institucija za koje moram reći da smo se svi vrlo pohvalno izjasnili o radu Ministarstva unutrašnjih poslova, informacijama koje smo dobili. Istovremeno smo iz tužilaštva dobili sugestije da se ne iznose u javnost informacije koje mogu eventualno voditi u krivom pravcu istragu koju tužilaštvo kantona Sarajevo zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova trenutno vrlo ozbiljno radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A među brojnim reakcijama nakon samoubistva 14-godišnjeg dječaka Mahira Rakovca koji je bio izložen vršnjačkom nasilju, posebnu pažnju je izazvao tekst književnika i novinara Selvedina Avdića pod nazivom Kolektivna krivica koji je objavljen na portalu Žurnal. Tim povodom s Avdićem je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasan.
Kako je nastao ovaj vaš tekst u kojem navodite da Mahir nije izvršio samoubistvo nego da je ubijen?
Ja sam taj mali tekst, tu malu reakciju napisao za vjerovatno 10 minuta. Ne zato što sam nešto pretjerano vješt, nego zato što već jako dugo razmišljam isključivo o tome. I sve te ispovijesti i majke i očuha su mi rekli da se ovdje ne radi samo o jednom izolovanom, usamljenom incidentu, nego da se tu radi o stanju u društvu.
Vi BH društvo nazivate bolesnim i smatrate da djeca koja su učestvovala u Mahirovom zlostavljanju dolaze iz povlaštenih porodica.
Jesmo bolesni društvo. Ja kad sam pisao taj tekst, ja sam mislio na naše crte povlaštene klase koji nama već jako dugo vladaju na vrlo jednostavan način, manipulacijom našega straha. Mi sad imamo duboko raskojeno društvo, imamo taj jedan povlašteni krug koji se evo povlači i na rubove naselja, oni prave sami sebi ta luksuzna naselja tipa Poljine Hills. Oni već sada žele da se izmaknu iz te depresivne gomile. Kao što vidite, oni su u stanju pokoriti kulturu, uskratiti sredstva, u stanju su kupiti medije, izvršiti snažan utjecaj na njih. I zbog toga hoću da kažem, ne postoji ništa u našoj državi što povlaštena klasa, neki nazivaju elita, ali to je za mene na neki način tepanje, što povlaštena klasa nije iskoristila u svoj korist.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti danas slave Božić koji označava rođenje Isusa Hrista i najradosniji hrišćanski praznik. Kako proslava protiče u Bosni i Hercegovini čućemo od Gojka Veselinovića.
Praznovanje Božića počelo je prvim ponoćnim liturgijama u svim hramovima širom Bosne i Hercegovine, gdje je pročitana poslanica njegove svetosti, patrijarha srpskog Irineja, koji je između ostalog pozvao na molitvu i saosjećanje za sve unesrećene.
Greh je pomenuti nevoljnike, stradalnike i prognanike srpskoga roda, a ne sjetiti se svih nevoljnika, stradalnika i prognanika iz drugih zemalja, ma koje vere oni bili. Naročito naša braća i sestara na Bliskom i Srednjem istoku, u Ukrajini i u Africi, sjećajmo se i molitveno pomozimo im delatno kad možemo i koliko možemo.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Banjalučki Jefrem, uz sasluženje sveštenika Banjalučke eparhije, služio je božićnu liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci, a u svojoj besjedi vjernicima je ukazao na važnost očuvanja porodice.
Danas kada stojimo pred kolijevkom Bogom mladenca Hrista, prvo što nam plada na um jeste savremena srpska porodica, porodica koja je u mnogo čemu u krizi. Prije svega, mnoge kolijevke su prazne, mnogi brakovi nezasnovani, mnogi zasnovani razvedeni, a demografska slika negativna.
Božić je praznik koji se slavi u krugu porodice uz bogatu prazničnu trpezu, poštujući narodne običaje.
Jutarnji, na primjer, doručak, lomljenje česnice, traženje novčića.
Božić je najradosniji hrišćanski praznik kojim se slavi rođenje Isusa Hrista, pa za vjernike ima posebno značenje.
To je za mene jedan veliki običaj, provodim ga u krugu porodice.
Znači radost i znači ljubav i sreću.
Običaj je da se na Božić simbolično započne neki posao kako bi ljudi cijele godine bili vrijedni i da bi im poslovi išli od ruke. Božić po julijanskom kalendaru, pored Srpske pravoslavne crkve, slave i Ruska i Jermenska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, te Sveta Gora i Egipatski Kopti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pravoslavni vjernici danas u Tuzli pozvali sugrađane da zajedno obilježe Božić u centru grada. Građani su se odazvali u velikom broju, a mnogi su tražili da ovo postane tradicija.
Došla sam sa svojim sestrama ovdje da podijelimo jednu ljubavnu, znači trpezu uz kuhano vino i uz kolače. Ovo nam je prvi izlazak na Božić. Osjećamo, znači, jednu veliku ljubav da možemo to priuštiti sa našim građanima Tuzle.
Mislim da je ovo stvarno dokaz da možemo i da hoćemo i da evo zajedno slavimo.
Puno mi je srce, eto, drago mi je, meni je drago.
Mislim, dokle god smo zajedno, dokle god imate porodične sreće, dokle god svi od sebe nešto dajemo, možemo nešto da očekujemo i da nam bude dato.
Pa mislim da bi nam trebala istina i ljubav biti mjera u svakom danu, ne samo danas.
Ovdje je zajedništvo. Tako je bilo za vrijeme rata, poslije rata, prije rata. Moramo ostati na to koji smo bili prije.
Snježni pokrivač od skoro pola metra pričinio je ogromne štete poljoprivrednoj plasteničkoj proizvodnji širom Bosanske Posavine. Skoro svi plastenici s pratećom opremom su uništeni kao i zasad povrća u njima. Štete se zbrajaju, a prema prvim neslužbenim procjenama, kako javlja Zoran Matkić, one će biti više milijonske.
Suša, mrazevi, led i poplave posljednjih godina uništavali su poljoprivrednu proizvodnju širom Bosanske Posavine. Ovoga puta na samom startu nove 2016. godine visoki snijeg uništio je plasteničku proizvodnju, a na stotine obitelji doveo na rub egzistencije. Među takvim je i obitelj Rešide Hukić iz brčanskog naselja Brka.
Otale živimo, eto sad šta da radimo od ovog? Velika šteta, najmanje u špinatu 2000 maraka. Sve je to otišlo. I šta sad eto da radiš? Cijevi su polomite. A plastenik 10.000 košta ovaj plastenik. A plus sada što je otišlo u plasteniku to. Sve to pocinčani cijevi, ali šta ćeš?
Pogledi poljoprivrednika ovoga puta nisu usmjereni prema nebu. Većina ih gleda prema vladi Brčkog distrikta očekujući pomoć. Nedžad Lejić iz Brke.
Biće vjerovatno komisija ova koja će zalaziti. Mi smo eto zvali ujedinjenje za poljoprivredu dole i nismo obavijestili, pa će vjerovatno formirati komisiju da dođe da utvrdi štetu. E sad, mi nadamo se da će biti neke pomoći od njih, jer nisu nam do sad ni za poplave još ništa riješili, a sad molimo i da nam pomognu što se tiče ovoga.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
32. Međunarodni festival Sarajevska zima održat će se od 7. februara do 21. marta i to u duhu 400. godišnjice od smrti Šekspira i Cervantesa, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare koju je pratio Ivan Katavić.
Ceremonija otvaranja započet će na prostoru oko Bijele tabije, gdje će biti priređen vizuelni performans na kojem su radili studenti Likovne akademije u Sarajevu. Studentica kiparstva Dalila Amso.
Mi ćemo samo čitavu tu jednu tematiku sarajevske zime provesti u skulpturu. Skulpture će biti od snijega, tako da će to biti poprilično zanimljivo za naš kraj.
Direktor festivala Ibrahim Spahić ističe kako će kroz mnoge programe biti prožeti likovi Don Kihota i Hamleta, najpoznatijih likova Cervantesa i Šekspira, o čijej smrti prošlo 400 godina.
7. u nedjelju, kada krene ceremonija 13 sati, sa Bijele tabije, praćena sa najvećim horom koji smo ikada vidjeli u Bosni i Hercegovini, kao jedan, rekao bi, antički odgovor na ono što jeste priča o Hamletu i Don Quixotu i Sancho Panza.
Organizatori su najavili i bogat filmski program iz 26 zemalja, te velik broj pozorišnih predstava, koncerata, izložbi, panel diskusija, videa i dječjih programa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Radnici Konjuha i Živinica drugi dan štrajkuju jer ne mogu u penziju zbog neuvezanog staža. Već 8. dan u štrajku i radnici Zavidovičke Krivaje. Pred federalnom vladom u Sarajevu protestovali predstavnici Saveza udruženja vojnih penzionera tražeći izmjene zakona o povoljnijem prijevremenom penzionisanju. Pravoslavni vjernici danas slave Božić, najradosniji hrišćanski praznik. Obilne kiše izazvale poplave u skoro svim opštinama na Kosovu. Danas se navršava godina od prošlogodišnjeg napada na radnike magazina Charlie Hebdo u kojem je ubijeno 12 osoba. Vijeće sigurnosti UN-a oštro osudilo Sjevernu Koreju zbog testiranja hidrogenske bombe. U napadu na vojni logor libijske vojske na sjeverozapadu zemlje od detonacije poginulo najmanje 65 ljudi, a stotinu ranjeno. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura kretaće se od 0 do 11 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.